นั่งสบายๆด้วยความรู้สึกตัวนะครับเน้นความรู้สึกตัวสบายๆขึ้นมาก่อนพอมีความรู้สึกตัวสบายๆแล้วเนี่ยก่อนนี้ก็มีสติเข้ามาระลึกลงที่ร่างกายที่นั่งร่างกายนั่งหายใจเข้ารู้สึกตัวไปด้วยร่างกายนี่หายใจออกรู้สึกทั้งร่างกายไปด้วยรู้สึกหลวมๆสบายๆไม่ต้องไปจดจ่อหรือเพ่งไว้ที่ลมนะให้รู้ลมสบายๆถ้ามีสมาธิแบบเพ่งจะจ้องไว้ที่ลมไม่เอาอะไรเลยไม่ไปไหนเลยจะจับลมไว้อย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าเพ่งพอเพ่งแล้วตัวผู้รู้ก็จะไม่เกิดแล้วก็ทำสติทำสมาธิปัญญาไม่ได้มันก็จะเข้าไปในฌานเข้าไปลึกมันก็ไม่สามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดเรามีสติเราจะเห็นเลยนะเอาจิตเนี่ยเป็นผู้เห็นนะจิตเป็นผู้ระลึกระลึกลงร่างกายที่นั่งรู้สึกสบายๆเห็นร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งเนี่ยใช้จิตเป็นผู้ระลึกรู้นะใช้จิตเป็นผู้เห็นระลึกว่าร่างกายที่นั่งเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกให้นั่งสบายๆเมื่อระลึกลงร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วคนเนี้ยก็สังเกตใจเราสิใจเราฟุ้งซ่านไหมหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตเกิดเบื่อเกิดขี้เกียจเกิดโลภโกรธหลงเกิดสุขเกิดปิติเรารู้ทันไหมเบื่อก็ได้นะขี้เกียจก็ได้นะอยากกลับบ้านก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้อารมณ์จะเกิดให้มันเกิดขึ้นมาคราวนี้เราจะทำหน้าที่ฝึกสติอันถ้ารู้สึกตัวสบายๆอารมณ์อะไรปรุงขึ้นมาจิตไหลไปให้รู้ว่าไหลหลงออกไปให้รู้ว่าหลงเบื่อให้รู้ว่าเบื่อขี้เกียจอยากเลิกไม่ชอบให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานกลับมาที่ร่างกายนี่แหละเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานถ้าเราใช้อานาปานสติถ้าเราจดจ่อที่ลมอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสมาธิแบบลึกขึ้นไปคราวนี้เราต้องการฝึกสติเป็นสติปัฏฐาน4ก็หาฐานใดฐาน1ใน1ใน4ก็เป็นกายก็เอาลมหายใจก็เป็นกายในกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้มันหากรรมฐานมากองหนึ่งใครจะใช้พุทโธก็ได้พุทโธไปก็รู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยพุทโธไปเบื่อก็ได้พุทโธไปสุขก็ได้พุทโธไปแล้วปวดขาก็รู้ว่าปวดขาพอปวดขาแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบพอปวดขาแล้วอยากขยับก็รู้ว่าอยากแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ขยับแต่ตรงที่ขยับนั้นต้องมีสติเห็นกายขยับแต่ถ้าไม่มีสติตัณหาก็จะพาเราขยับโอ้ขยับเพราะมันปวดอยากขยับก็อยากก็พาไปขยับคนนั้นไม่มีสติก็หลงถูกกิเลสพาไปทำกรรมก็คือขยับพอขยับเสร็จแล้วสบายก็ชอบก็พอใจพอใจแล้วสักพักมันปวดขึ้นมาอีกพอมันปวดอีกก็ทุกข์อีกมันก็วนอยู่ในกองทุกข์แต่คนนี้ปวดก็รู้ว่าปวดพอปวดปุ๊บก็ดูใจว่าสังเกตใจเราว่ามีปฏิกิริยาต่อความปวดยังไงพอปวดแล้วไม่ชอบพอปวดแล้วหงุดหงิดให้มีสติรู้ทันเอาแล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานพอปวดมากๆแล้วไม่ไหวอยากขยับก็รู้ว่าอยากถ้าเกิดอยากดับไปนะเราก็อาจจะนั่งได้อีกเพราะตัณหาไม่มีการทำกรรมก็ไม่มีเกิดขึ้นเราก็นั่งได้อีกแต่ถ้าปวดแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันเจ็บมากจริงๆแล้วก็รู้ว่าอยากขยับดูอยากแต่จิตหันกลับมารู้สึกตัวก็ขยับแต่ขยับแบบมีสติเอากายเป็นฐานแทนเพราะนั้นเราก็ทำได้ทุกอย่างเพียงแต่ต้องมีสติพาทำงานนั่งสบายขณะที่นั่งอยู่พอเราเบื่อให้เรารู้ว่าเบื่อจิตไหลไปจับความเบื่อรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานขี้เกียจก็ได้รู้ทันกลับมาที่ฐานสุขก็ได้ปิติเกิดขึ้นก็ได้รู้ทันกลับมาที่ฐานหรือเพ่งจนแสงสว่างเกิดขึ้นมีแสงขึ้นมาให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานหรือดิ่งไปแล้วว่างกายหายไปเลยก็ได้ให้มีสติรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานตรงที่รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยเราจะฝึกสติปัฏฐาน4ฉะนั้นจิตที่หลงเป็นจิตที่ไม่มีสติเป็นจิตที่หลงมีโมหะหลงไปไหนบ้างก็หลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายหลงไปที่ใจนึกคิดหลงไปที่การเพ่งการบังคับไปอยู่ข้างในเพราะกลัวไม่ดีกลัวฟุ้งก็เลยไปเพ่งบังคับเอาไว้อันนี้ทางสุดโต่ง2ทางอันนี้คือหลงไปข้างนอกอันนี้ก็เพ่งบังคับแต่ทรมานไว้ข้างในงั้นเราจะเข้าทางสายกลางได้ก็ให้รู้ทันในจุดจิตที่ไม่เป็นกลางคือจิตที่หลงออกไปจิตที่เพ่งเอาไว้พอรู้ทันปุ๊บก็กลับมาที่ฐานก็เป็นงานสติปัฏฐาน4ก็เข้าสู่ทางสายกลางได้คราวนี้จิตจะอยู่ที่ฐานตลอดเป็นไปไม่ได้หรอก นั้นจิตจะอยู่ที่ฐานได้ตลอดก็คือการเพ่งหรือเป็นพระอรหันต์แล้วนั้นปุถุชนทั่วไปมันยังมีเพ่งยังมีเผลอยังมีหลงอยู่เอาจังหวะที่มันหลงนี่แหละที่เพ่งนี่แหละเป็นจังหวะของการฝึกสติมันจิตที่หลงมีประโยชน์ในการฝึกสติมันหลงไปแล้วให้รู้ว่าหลงแล้วกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4ก็เกิด1ก็เกิด1ขณะเพ่งไปแล้วรู้ว่าเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานก็ได้1สติปัฏฐาน4แอบไปหลับปั๊บทันทีตัวโยกตัวโครงรู้ไหมพอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานแล้วก็ปรับตัวให้นั่งตรงหลังตรงนะครับเพราะนั้นเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งนะครับงั้นคอโก่งหลังตกนะแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติจะรู้กายขยับกายเคลื่อนไหวรู้ทันกายหายใจเข้ากายหายใจออกก็รู้ทันกายก็คือหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปก็รู้ทันอันรู้กายเนี่ยพอต้องรู้ใจอันนี้ใจปรุงแต่งไปปรุงเรื่องสุขทุกข์เรื่องอดีตอนาคตปรุงเรื่องความจำได้หมายรู้กุศลอกุศลก็ให้รู้ทันเอาถ้าฉะนั้นนะสังเกตก่อนนะสติเราเป็นยังไงบ้างแล้วคนนี้ฟังธรรมอยู่คนไหนที่สามารถแยกรูปแยกนามได้ถ้ามีสตินะมีสติขึ้นมาปุ๊บมันตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นเลยกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้เนี่ยเขาเรียกว่าแยกละแยกตรงไหนแยกที่เห็นกายอยู่ส่วนนึงจิตผู้รู้อยู่ส่วนนึงแล้วสักพักนึงหูได้ยินเสียงตาเห็นรูปก็รู้ทันหูก็ทำงานตาก็ทำงานไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะที่กระทบกันพอกระทบแล้วนะใจปรุงแต่งก็รู้เนี่ยมันแยกรูปแยกนามตรงนี้พอนั่งวันละปวดก็รู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดจิตจะเป็นผู้เห็นความปวดความปวดจะเป็นวัตถุที่จิตไปรับรู้เอาพอปวดเกิดขึ้นแล้วใจหงุดหงิดใจไม่ชอบใจอยากขยับมีสติรู้ทันทางใจก็เป็นอีกขันธ์นึงกายก็เป็นอีกขันธ์นึงเวทนาก็อีกขันธ์นึงจิตผู้รู้ก็อีกขันธ์นึงจะแยกเป็นขันธ์ก็ได้หรือแยกเป็นอายตนะก็ได้ตาหลับอยู่หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดขึ้นมาจิตเป็นคนรู้นี่ก็แยกแล้วอายตนะแต่ละตัวต่างทำงานของตนของตนไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแค่สภาวะธรรมอันนี้เมื่อไม่มีเราในการกระทบการกระทบจะทุกข์ขนาดไหนมันก็กระทบอยู่แต่ไม่มีใครเป็นผู้ทุกข์เพราะจิตไม่ไหลไปจับมันทุกข์มีไหมมีแต่ไม่เข้ามาที่ใจเราคราวนี้ทุกข์มันจะเริ่มห่างเราเอาไปห่างเอาไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดมันแต่การที่จะไม่ยึดนั้นต้องฝึกให้สติเกิดขึ้นมาให้ได้ก่อนสมาธิถึงจะตั้งมั่นแยกได้ต่อไปถ้าแยกได้มีความปวดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตรู้ว่าปวดความปวดมันจะลดลงกึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าจิตไม่ไปเข้าจมกับความปวดความปวดจะไหวๆอยู่นะแต่จิตจะรู้ทันแล้วหันมามองใจมันจะไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราฝึกจนเคยชินในการรู้ทันต่อไปต้องแก่เจ็บแล้วต้องตายขึ้นมาเราจะสามารถมีสติสมาธิปัญญาต่อไปจะตายขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายเนี่ยจะพาไปเกิดในภพภูมิใดเราจะมีสติรู้ทันแล้วจะสามารถออกจากทุกข์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราไม่มีความแน่นอนไม่มีความเที่ยงแท้เด็กก็เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็แก่มาก็ชราเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ตายความสุขเดี๋ยวก็เสื่อมความทุกข์เดี๋ยวก็เสื่อมหาอะไรแน่นอนไม่ได้ในโลกนี้ที่สุดแล้วทุกคนต้องตายนี่คือสัจจะคือความจริงหนีการตายในผลหาเงินได้มากขนาดไหนรวยขนาดไหนเก่งขนาดไหนหล่อสาวขนาดไหนที่สุดก็หนีแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่พ้นวัฏสงสารก็หมุนเวียนเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกเอาไว้เราจะได้มีเครื่องมือที่พาเราออกจากกองทุกข์ฝึกจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเอาผู้ดูผู้รู้มารู้กายรู้ใจก็คือมารู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละแล้วก็ดูซิว่าทุกข์เนี่ยมันสอนอะไรเราเมื่อเราเห็นทุกข์เนี่ยเป็นไตรลักษณ์แล้วนะต่อไปจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากได้ไม่อยากมีแต่เราต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งก่อนเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วถึงจะละสมุทัยด้วยตัวมันเองขณะนั้นนิโรธก็เกิดมรรคก็กำลังสมังคีกันเกิดขึ้นนั้นฝึกให้จิตมันมีความเข้มแข็งขณะนั่งอยู่ก็มีบารมีไปด้วยมีขันติคือความอดทนมีวิริยะคือความเพียรตามรู้ตามดูเพียรประกอบด้วยศีลสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็มีความสัจจะของตัวเองว่าจะทำก็ต้องทำขณะทำขณะนั่งอยู่เดินจงกรมอยู่สวดมนต์อยู่มันจะมีอุปสรรคมาตลอดเวลาเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวขี้เกียจเดี๋ยวอยากเลิกเดี๋ยวปิติเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวหลง มันจะมีความปรุงแต่งมาตลอดเวลาแต่เราตั้งใจว่าจะสวด1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงขณะ1ชั่วโมงจะมีอุปสรรคมาตลอดแต่เรามีสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเบื่ออีกแล้วรู้ทันว่าเบื่อกลับมาที่ฐานขี้เกียจอีกแล้วรู้ทันโลภโกรธหลงรู้ทันแล้วก็มันกลับมาจิตจะเคยชินในการรู้ทันอารมณ์จิตจะเคยชินในการรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานตรงที่รู้แล้วกลับมาจิตมันสลัดแล้วก็วางอารมณ์แล้วจิตกลับมาที่ฐานแต่อารมณ์หรือความทุกข์ยังมีอยู่นะแต่จิตนะกลับมาที่ฐานซะละมันก็เลยไม่ใช่ของเรามันยังไหวๆอยู่นะแต่จิตไม่ได้จมกับมันมันมีทุกข์อยู่นะแต่ไม่ได้เข้ามาที่ใจเราแล้วต่อไปจิตเข้มแข็งจิตหันไปมองทุกข์ทุกข์นั้นจะดับต่อหน้าต่อตาเราเลยทันทีท่านจะอินทรีย์เราแก่กล้าอันนี้เราฝึกสติเราให้เข้มแข็งก่อนรู้ไหมฐานอยู่ที่ไหนบ้างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมใครคอตกหลังโก่งบ้างใครโยกไปมาบ้างนั้นถ้าหลับตาแล้วมันไม่มีสติก็ลืมตาขึ้นมานั้นทำยังไงให้สติต่อเนื่องไม่ได้ทำไงให้หลับตาต่อเนื่องนะสิ่งที่ต่อเนื่องคือทางใจนั้นถ้าหลงก็ได้นะพอหลงแล้วเรารู้เร็วขึ้นไหมพอหลงไปนานเลยความทุกข์ก็อยู่นานแต่พอหลงสักพักเอารู้ว่าหลงแล้วลืมฐานกลับมารู้สึกตัวเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกสักพักมันพรับไปคิดอีกแล้วนั้นถ้าเรารู้ทันแล้วกลับมาต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นโลกของความหลงก็จะสั้นลงแต่ถ้าไม่มีสติโลกของความทุกข์โลกของความคิดมันก็จะยาวนานเพราะจิตไปจมอยู่กับมันก็มีตัวตนก็เกิดโศกเศร้าเสียใจมีทุกข์แล้วก็สะสมทุกข์เอาไว้ฉะนั้นเราฝึกให้เคยชินในการรู้ทันอารมณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอาจารย์ได้สอนเรื่องของอวิชชาหน้าตาของอวิชชาแล้วก็การทำลายอวิชชาไปวันนี้อาจารย์ก็จะมาทวนหลักให้ทุกคนได้เข้าใจหลักของอวิชชาขณะที่ฟังให้ปฏิบัติไปด้วยท่านอาจจะจำอาจารย์ได้ไม่หมดแต่ท่านให้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดกับตัวท่านนั่นแหละธรรมะที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรเกินกายและใจของท่านนะนั่งไปร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้สบายๆหูได้ยินเสียงขณะที่หูได้ยินเสียงธรรมะจากอาจารย์ไปเกิดเบื่อเกิดสุขเกิดปิติเกิดความคิดเกิดหลงเกิดอะไรขึ้นมาให้มีสติรู้ทันในความคิดหูยังฟังอยู่แต่จิตระลึกลงที่กายบ้างระลึกลงที่ใจบ้างอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ทันนั่งฟังเจ็บขาก็รู้ว่าเจ็บร่างกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งใจปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งหูก็ยังฟังธรรมอยู่ฉะนั้นความเจ็บก็แสดงไตรลักษณ์ว่าเป็นทุกขังบังคับไม่ได้ความทุกข์ใจความไม่ชอบก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญารู้สภาวะธรรมของกายใจด้วยแล้วก็รู้สภาวะธรรมที่ไหลมาที่หูด้วยฉะนั้นฝึกให้เคยชินจิตหนึ่งจะรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วคุณภาพเขาจะยอดเยี่ยมมากคราวนี้เรามาดูว่าอวิชชามันคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงแล้วเหตุของการเกิดของอวิชชาคือยังไงแล้วศัตรูของอวิชชานั่นคือวิชชาเนี่ยมันจะเกิดได้อย่างไรนะครับอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ได้พูดไปว่าอวิชชาเนี่ยมันคือความไม่รู้อวิชชาเนี่ยตัวโจกใหญ่เลยอวิชชาเป็นกิเลสตระกูลของอนุสัยกิเลสตระกูลอนิสัยมี7ตัวที่มันซ่อนฝังตัวอยู่ในภวังค์จิตของเราเราทำกรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็สะสมเป็นอาสวะอาสวะก็สะสมเป็นนิสัยเป็นสันดานของเราเมื่อสะสมแล้วทำกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งลงไปที่ภวังค์จิตสะสมกรรมดีหรือกรรมชั่วก็สะสมไปที่ภวังค์จิตสะสมเพื่อรอวันส่งผลฉะนั้นการส่งผลของกรรมก็จะมี2ชนิดกรรมที่เราทำไว้แต่ปางก่อนตั้งแต่ชาติที่แล้วชาติ1ชาติที่แล้วของเราชาติแรกๆของเราจนชาติปัจจุบันเนี่ยเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ล้านกี่หมื่นแสนชาติกรรมเนี่ยสะสมในภวังค์จิตสะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเวลาให้ผลของกรรมก็ให้ผลใน2ทางการให้ผลอันที่1ถ้ากรรมนั้นพบองค์3ก็จะพาไปเกิดใน31ภพภูมินั้น31ภพภูมิที่เราเวียนเกิดเวียนตายเป็นคุกของสังสารวัฏเนี่ยเพราะเราทำกรรมครบองค์3ถึงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอันที่2ถ้ากรรมนั้นไม่ครบองค์3ก็จะไปเกิดหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วตรงที่กรรมครบองค์3ไปเกิดในเขาเรียกว่าปฏิสนธิการคือไปเกิดในภพภูมิต่างๆ กรรมที่ไม่ครบองค์3จะไปรับผลที่เรียกว่าปวัตติกาลคือหลังจากเกิดแล้ว1ขณะพอเกิดได้พบละได้ชาติขึ้นแล้วแล้วจิตดวงที่2เนี่ยก็จะรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเนี่ยนั่นคือกรรมให้ผลละนั้นสถานที่ที่ให้ผลของกรรมรับผลของกรรมก็คืออายตนะทั้ง6นี่เองทำไมเราต้องสวยต้องหล่อทำไมเราต้องพิการเป็นโรคมะเร็งทำไมต้องแต่งงานกับคนนี้เป็นลูกคนนี้ผิวแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้ทำงานแบบนี้นิสัยแบบนี้เราทำของเรามาทั้งนั้นเลยทำไมเราต้องเป็นคนแบบนี้แต่งงานกับคนนี้ก็เราทำมาของเราทั้งนั้นกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อสะสมทำกรรมเสร็จแล้วอาสวะก็สะสมลงภวังค์ภวังค์ก็ประกอบด้วยอนุสัยซึ่งประกอบด้วยอวิชชาอยู่ในภวังค์นั่นเองอวิชชาก็รับอาหารทุกครั้งที่เราหลงไปจมกับอารมณ์แล้วก็หลงไปทำกรรมก็สะสมให้อนุสัยมีกำลังในอนุสัยก็มีอวิชชาควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นตัวอวิชชาเนี่ยคือความไม่รู้ตระกูลของความหลงก็คือโมหะนี่เองไม่รู้อะไรบ้างหน้าตาของอวิชชาสังเกตว่าเรามีไหมคือพวกที่หลงไปที่อดีตไปแก้กรรมในอดีตไม่รู้อดีตมีหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตไปจัดการอนาคตซึ่งยังไม่มาหลงไปห่วงอนาคตหรือหลงไปทั้งอดีตและอนาคตอวิชชามันมี8ตัวตัวที่1คือหลงไปที่อดีตสนใจอดีตอันที่2สนใจอนาคตอันที่3สนใจทั้งอดีตและอนาคตไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันอันที่3ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นวงจรของจิตเป็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดของเราแต่ละชาติเป็นวงจรของจิตที่ขึ้นวิถีแต่ละขณะมันถ้าไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้จิตทีละขณะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่รู้ว่าวงจรของการเกิดของเราแต่ละชาติอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลไม่รู้เลยว่าจิตดวงสุดท้ายต้องพาเราไปเกิดไม่รู้เลยว่าที่ไหลไปที่จับอารมณ์แต่ละครั้งก็สะสมพบไว้ในใจไม่รู้จะออกจากสังสารวัฏได้อย่างไรอวิชชาก็พาเราขับเคลื่อนเพราะมีกิเลสหลงไปทำกรรมรับวิบากที่อายตนะสะสมไว้เวียนเกิดเวียนตายหรือว่าไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากวัฏสงสารก็หมุนอยู่ด้วยอวิชชาพาเราไปเกิดในภพใดแต่ละภพที่ไปเกิดนั้นก็ล้วนแต่มีกิเลสทุกภพแล้วก็ทำกรรมทุกภพก็สะสมวิบากหมุนอยู่ในวัฏสงสารหมุนวนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้การดับไปของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธก็คือนิพพานแล้วก็ไม่รู้จักหนทางของการปฏิบัติหนทางของการเดินทางเพื่อออกจากทุกข์ออกจากสังสารวัฏมันทำ8อย่างนั้นถ้าเรามีอวิชชาเราก็จะหลงไปที่อดีตหลงไปที่อนาคตหลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทเมื่อไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็หลงเข้าไปที่อารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแล้วหลงไปทำอะไรยินดียินร้ายเพราะเราชอบเราถึงทำชอบก็อยากไม่ชอบก็ไม่อยากหรือก็เพลินหลงไปกับมันตัณหาอุปทานก็เกิดขึ้นเพราะฉันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรควิธีในการออกจากทุกข์เดินมรรคไม่เป็นนี่คือตัวอวิชชาแล้วนี้เหตุของอวิชชาในอวิชชาสูตรท่านก็บอกว่าชัดเจนนะเหตุของอวิชชาก็คืออะไรก็คือไม่ครบสัตตบุรุษคือไม่เกิดมาในช่วงที่สัตตบุรุษหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เกิดมาในช่วงที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ไม่คบกับพระรัตนตรัยไม่คบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนสอนธรรมะพระรัตนตรัยที่สอนธรรมะทำไมเราถึงไม่คบกับสัตตบุรุษทำไมไม่เกิดมาในช่วงที่มีสัตตบุรุษออกธรรมะสั่งสอนธรรมะเพราะเราไม่เคยทำบุญเก่าไว้ก่อนบุญเก่าไม่มีไม่เคยทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาไม่เคยเกิดเจอศาสนาพุทธไม่เคยเจอพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าแล้วยอกจากนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เกิดแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้สัตตบุรุษแล้วเนี่ยทำให้เราพลาดซึ่งการฟังธรรมเมื่อไม่ฟังเมื่อไม่ได้คบสัตตบุรุษไม่เกิดในช่วงที่มีศาสนาก็เลยไม่เคยได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้รู้ว่าธรรมะพุทธเจ้านั้นวิเศษอลังการขนาดไหนทำให้เราออกจากทุกข์ได้อย่างไร เมื่อไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่แยบคายในใจก็คือไม่สามารถโยนิโสพูดง่ายๆก็คือคิดไม่เป็นเพราะไม่รู้หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็โยนิโสไม่เป็นไม่แยบคายเมื่อไม่แยบคายก็เลยเป็นเหตุให้ไม่มีสติและสัมปชัญญะนั้นสติสัมปชัญญะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่สามารถที่จะแยบคายไว้ในใจทำไมถึงไม่แยบคายเพราะไม่เคยฟังธรรมไม่รู้เลยถ้าพุทธเจ้าสอนอะไรทำไมถึงไม่เคยฟังธรรมเพราะไม่ได้เคยเจอสัตบุรุษไม่คบกับสัตบุรุษไม่พบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุญเก่าไม่มีไม่เคยทำบุญเอาไว้อันเนื่องด้วยปัญญาคราวนี้เมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เราไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวลากระทบแล้วไหลออกไปไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนโลภโกรธหลงไหลไปที่อารมณ์ไหลไปที่อารมณ์เขาไปจมกับอะไรไปจมกับความโลภความโกรธความหลงเมื่อไหลไปจมอารมณ์แล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดทุจริตสามทุจริตสามก็คืออะไรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นทุจริตคือการทำกรรมชั่วกายกรรมก็คืออะไรการพูดนะฮะกายกรรมก็คือการผิดศีลข้อที่หนึ่งคือการฆ่าข้อที่สองคือการลักทรัพย์ข้อที่สามคือการประพฤติผิดในกามนี่คือกายกรรม3เป็นทุจริตนะวจีกรรม4ก็มีพูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ก็คือการที่โลภอยากจะได้ของผู้อื่นความพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิคราวนี้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้อวิชชามีกำลังมากขึ้นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือพวกที่เข้าใจผิดแล้วก็เชื่อผิดๆเอาหัวชนฝาเลยไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องการทำทานการทำทานนั้นให้ผลไม่เชื่อเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีผลการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลงบูชาคนที่ผิดๆและไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วเนี่ยให้ผลไม่เหมือนกันไม่เชื่อว่าอดีตชาติมีจริงอดีตมีจริงไม่เชื่อเรื่องอนาคตอนาคตมีจริงไม่เชื่อเรื่องพ่อแม่พ่อมีคุณแม่มีคุณไม่เชื่อไม่กตัญญูแล้วก็ไม่เชื่อว่าสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีจริงก็คือไม่เชื่อว่าใน31พระภูมิน่ะเทวดาพรหมเทพสัตว์นรกไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้แล้วที่สำคัญที่สุดไม่เชื่อว่ามนุษย์ที่ปฏิบัติแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์มีจริงนี่คือมิจฉาทิฏฐิเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดทำให้เกิดทุจริต3คือทำกรรมชั่ว3เลยทำให้นิวรณ์เกิดขึ้นทำไมถึงมีนิวรณ์เพราะความโลภความโกรธความหลงที่ไหลไปที่อายตนะเนี่ยไปจมเนี่ยทำให้เกิดทุจริต3เนี่ยคือโลภโลภะโทสะโมหะก็ทำให้เราผิดตรงนี้เมื่อผิดตรงนี้แล้วจิตก็เลยมีนิวรณ์เกิดขึ้นนิวรณ์นั่นคือธรรมะที่ปกป้องป้องกันแล้วก็ไม่ให้จิตของเราสามารถทำกุศลและคุณงามความดีได้นิวรณ์จะควบคุมจิตไม่สามารถรู้ทันอารมณ์ได้เมื่อนิวรณ์ควบคุมด้วยโลภโกรธหลงก็ทำให้เกิดกามราคะกามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีกามราคะเกิดขึ้นมีพยาบาทคือความยินร้ายคือการปองร้ายต่อผู้อื่นถีนมิทะคือความง่วงเหงาและหาวนอนอุทธจักกุกุจจะอุทธจักคือฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็ความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นเมื่อนิวรณ์ควบคุมจิตนั้นเลยทำให้อวิชชาคือธรรมะที่ไม่รู้คืออวิชชาก็คือตระกูลโมหะอยู่แล้วทำไมมันมีอวิชชาเพราะอาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์5นี่เองเมื่อนิวรณ์5มีกำลังเต็มที่ควบคุมจิตควบคุมเจตสิกก็เลยทำให้อวิชชามีกำลังเต็มที่อาหารของอวิชชาก็คือนิวรณ์อาหารของนิวรณ์นั่นคือทุจริต3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาหารของทุจริต3ก็คืออะไรคือการไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปจมกับอารมณ์ด้วยโลภโกรธหลงอาหารที่ทำให้เราไม่สำรวมอินทรีย์ก็คือไม่มีสติและสัมปชัญญะอาหารของการไม่มีสติและสัมปชัญญะก็คืออะไรก็คือการที่ไม่สามารถที่จะโยนิโสหรือไม่สามารถแยบคายได้ทำไมเราถึงไม่สามารถแยบคายเพราะเราไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรู้แล้วธรรมะคืออะไร ทำไมเราถึงไม่เคยฟังธรรมเพราะเราไม่คบกับสัตตบุรุษไม่คบกับผู้รู้ไม่อยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรของผู้ที่ปฏิบัติจะได้ดึงกันพากันได้ปฏิบัติพระภพชาตินึงจะได้ศึกษาธรรมะนั้นยากมากทำไมเราถึงไม่สามารถเกิดมาเจอในยุคที่มีสัตตบุรุษผู้รู้ผู้สอนทำไมเราไม่เข้าใกล้ถ้าเราไม่สนใจเพราะบุญเก่าไม่มีนี่คือเหตุสำคัญงั้นถ้าเรารู้รากเหง้าของอวิชชาเราก็จะหาทางออกจากมันได้มันตัวอวิชชาเป็นตัวสำคัญเลยนะทำให้เราไม่สามารถมีจิตผู้รู้แล้วก็จมไปมีตัวตนเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาเลยทำให้สังขารปรุงแต่งงั้นเพราะความไม่รู้เลยปรุงไปทางบาปหลงไปทางบาปเพราะความไม่รู้หลงไปทำบุญทำแต่บุญทำแต่บุญแล้วก็หลงแต่บุญเพราะหวังจะไปเกิดทำบาปก็ไปเกิดในอบายทั้ง4ทำบุญก็จะไปเกิดในสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์เทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนิมมานรตีปรนิมมิตวัสวติอันนี้ก็ยังอยู่ในกามสุคติกามทุคติภูมิถ้าหลงไปทางบุญหลงไปทางบาปก็หลงไปทางอเนญชาคือนั่งเพ่งว่างๆว่างๆว่างๆจะเป็นอรูปประพรมนะจนเป็นอรูปประพรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้หลงไปทางบุญหลงไปทางบาปหลงไปเพ่งก็เวียนก้าวไหวเวียนเกิดใน31ภพภูมิเพราะความไม่รู้ไปปรุงแต่งทำให้วิญญาณมารับรู้การปรุงแต่งเมื่อวิญญาณมาจับการปรุงแต่งแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปตรงที่นามรูปเนี่ยก็มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาหรือปฏิสนธิในภพ3กำเนิด4ภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเมื่อวิญญาณได้นามรูปก็มาผุดมีขึ้นมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีผัสสะคือการกระทบเพราะความไม่รู้นะมีการกระทบแล้วไหลไปหาความกระทบพอกระทบแต่ละครั้งก็เกิดชอบเกิดไม่ชอบชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้หรือกระทบแล้วเพลินไปมันก็ทำให้ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นอุปทานก็ไปยึดเมื่อไปยึดแล้วก็ได้ซึ่งมาพบแล้วเป็นตัวเป็นตนก็หลงไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้สะสมในภวังคจิตรับผลของกรรมนั้นสะสมในภวังคจิตเพื่อจะมีชาติชรามรณะเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏนี่คือเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เลยให้เราไหลไปจมกับอารมณ์อวิชชาจะควบคุมจิตของเราหลงไปกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหลงไปที่การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเมื่อหลงไปแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเสร็จแล้วก็ทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยความไม่รู้ก็สะสมผลของกรรมในภวังคจิตเพื่อไปเวียนเกิดเวียนตายมีชาติชรามรณะใน31ภพภูมิเพราะความไม่รู้ด้วยความโกรธสะสมไปเป็นสัตว์นรกความโลภสะสมไปเป็นเปรตเพราะความหลงสะสมไปเพื่อจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมีทิฏฐิไม่ยอมฟังใครเพราะความเข้าใจผิดพาไปเกิดเป็นสัตว์เป็นพวกอสุรกายเพราะความไม่รู้รักษาศีล5อย่างดีงามก็ความยึดมั่นถือมั่นก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะความไม่รู้ที่มีหิริและโอตตปะทำบุญทำกุศลก็ไปเกิดในภพที่เป็นสุคติภูมิก็เทวดาเพราะความไม่รู้เพ่งรูปเอาไว้เพ่งจะไปเกิดในรูปประพรม16เพราะความไม่รู้เพ่งจนร่างกายหายไปเกิดอรูปภพ4อวิชชาก็ควบคุมให้เราอยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็มีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากรับวิบากแล้วก็มีกิเลสไปทำกรรมรับวิบากสะสมเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏคราวนี้ตระกูลของอวิชชาก็มีกำลังมากขึ้นทุกครั้งที่เราไหลไปจับอารมณ์แต่คราวนี้เมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็หาทางออกจากทุกข์พระองค์ทรงรู้ทุกข์แล้วก็เหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์ก็คือขันธ์5ขันธ์5ก็คือวิบากไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ใน3เสวยภพภูมิเมื่อไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่ก็มีกิเลสตัณหาอุปาทานมีอวิชชาควบคุมจิตแล้วก็หลงไปทางกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือหลงไปกรรมทำกรรมทางปุญญาหลงไปทางบุญหลงไปทางบาปหลงไปทางการเพ่งก็สะสมไปในเวียนเกิดเวียนตายนี่คือทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ก็คือตัว สมุทัยก็คือตัวปฏิจจสมุปบาทนี่เองเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้พอยุคพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็ทรงหาทางออกเรียนรู้ทุกข์จังแจ่มแจ้งแล้วก็ไปเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงเห็นทางสายกลางก็คือมรรควิธีนี่มีศีลสติสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อจะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะจนกระทั่งสมุจเฉทประหารทุกข์เกิดตอนไหนอะตรงที่กระทบนี่เองตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบขึ้นมาแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจเห็นแล้วโกรธได้ยินแล้วโลภหลงกระทบเกิดขึ้นแล้วตัณหาอุปทานเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเพราะความไม่รู้พอพระองค์อุบัติขึ้นมาพระองค์ก็ทรงเห็นว่าอวิชชาเกิดได้ก็เพราะมีอาหารของมันวิชาเกิดได้ก็มีอาหารของวิชาเหมือนกันพระองค์ทรงเห็นว่าวิชาก็คือเราทำบุญเอาไว้อันเนื่องด้วยปัญญาเมื่อทำบุญอันเนื่องด้วยปัญญาแล้วก็มาเกิดในยุคที่มีสัตบุรุษก็คือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนกรรมฐานสอนถึงวิปัสสนาญาณนั้นคบกับสัตบุรุษเมื่อเราคบกับสัตบุรุษคบกับกัลยาณมิตรคบกับผู้ปฏิพฤติปฏิบัติธรรมมันก็จะดึงกันพากันเข้ามาเรียนรู้ธรรมเมื่อคบกับสัตบุรุษแล้วเป็นเหตุให้เราได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมได้เรียนรู้อะไรที่ไม่เคยรู้ก็รู้เราคิดว่าเรารวยเราเก่งเราดีแล้วที่ไหนได้พอเราตายไปแล้วเนี่ยเราคืนให้กับโลกนี้หมดเลยเอาอะไรไปไม่ได้เลยแต่เราไม่เคยฝึกจิตให้มีคุณภาพที่เหมาะสมที่จะทำให้เราออกจากสังสารวัฏเพราะเราเวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้กี่ชาติพระพุทธองค์ทรงบอกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าน้ำตาหรือเลือดที่เราถูกบั่นคอมาตั้งแต่ชาติใดชาติใดเขาเวปุระยิ่งใหญ่ขนาดไหนกระดูกที่เราตายตั้งแต่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็แล้วแต่เอามากองกันรวมแล้วยิ่งใหญ่กว่ายอดเขาเวปุระที่ใหญ่ในพวกยอดเขา5เขาในเมืองราชคฤห์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่เคยคบสัตบุรุษและไม่เคยฟังธรรมเมื่อไม่เคยฟังธรรมแล้วก็ไม่รู้จักแยบคายหรือโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นทำไมโยนิโสไม่เป็นเพราะไม่มีสตินะคราวนี้เราคบกับสัตบุรุษแล้วเนี่ยเราโยนิโสเป็นเมื่อโยนิโสเป็นแล้วรู้สึกว่าปฏิบัติยังไงภาวนาอย่างไรพอโยนิโสเป็นปุ๊บเนี่ยก็ทำให้เรามีสติและสัมปชัญญะรู้จักคิดรู้จักมีความยับยั้งชั่งใจเมื่อมีสติและสัมปชัญญะก็ทำให้เราสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจพอสติมีแล้วก็ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ไม่ไหลไปจมกับโลภโกรธหลงมันสำรวมอินทรีย์โลภโกรธหลงที่อยู่ทางใจก็ไม่ควบคุมเราได้เมื่อโลภโกรธหลงไม่สามารถควบคุมเราได้เราสำรวมอินทรีย์ได้ก็ทำให้เกิดกายะเกิดให้เกิดสุจริต3สุจริต3ก็คือรายกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็คือไม่ผิดศีลข้อ1 2 3ไม่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดโพเจอร์ไม่โลภไม่พยาบาทแล้วก็มีมิจฉามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็ทำให้สุจริต3นั้นเกิดขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นสุจริตขึ้นมาเมื่อสุจริต3เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เราสามารถฝึกเข้าถึงสติปัฏฐาน4มันเมื่อฝึกสติปัฏฐาน4เป็นหนทางของกุศลที่ดีแล้วฝึกจิตให้มีสติอยู่ที่ฐานเข้าทางสายกลางเมื่อสติปัฏฐาน4แล้วดีแล้วเป็นเหตุให้โพชฌงค์7เจริญโพชฌงค์7เป็นธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมอันวิเศษตั้งแต่สติปัฏฐาน4ฝึกแก่กล้าขึ้นมาเมื่อสติอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วตามรู้ตามดูสติปัฏฐาน4มีฐานแล้วต่อไปธรรมวิจยะกระทบแล้วกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์กระทบกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นี่ก็คือธรรมวิจยะเมื่อธรรมวิจยะรู้ว่าภาวนาอย่างไรแล้วก็อาศัยวิริยะเป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อวิริยะต่อเนื่องเต็มที่แล้วต่อไปจิตไม่จมกับอารมณ์จิตเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเลยทำให้เป็นปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วหลังจากปิติสัมโพชฌงค์เบาบางลงก็ทำให้ปัสสัทธิเลยความสุขความสงบใจเกิดขึ้นเมื่อปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วจิตได้เข้าสู่สมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยการตามรู้ตามดูด้วยความเพียรอย่างแก่กล้าเลยทำให้จิตเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์นั้นจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปและนามทั้งหลายสมาธิตั้งมั่นแยกรูปแยกนามคราวนี้ก็7วัน7เดือน7ปี ตรงนี้ก็ทำให้วิชาเกิดขึ้นเมื่อวิชาเกิดขึ้นทำให้อวิชาสำรอกกิเลสทั้งหลายเมื่ออวิชาสำรอกกิเลสทั้งหลายแล้วต่อไปวิมุตติถึงเกิดขึ้นนี่คือหนทางของวิชาถ้ามีวิชาแล้วจิตจะมีสติปัฏฐาน4ก็คือมีฐานที่ตั้งของจิตตามรู้ตามดูเมื่อไหร่ที่กระทบจิตจะเป็นคนรู้แยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วมันกระเทือนเห็นวิถีจิตแล้วจิตจะรู้วงของปฏิจจสมุปบาทแล้วจะทำลายวงปฏิจจสมุปบาทด้วยการอยู่ด้วยสติปัฏฐาน4จนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ทันการกระทบจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่จมกับอารมณ์เห็นกระทบและกระเทือนเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทแล้วเห็นอารมณ์ที่กระเทือนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเห็นวงของปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าต่อตานั่นก็คือวิชชาถ้าไม่วิชชาวิชาก็จะต้องมีสติปัฏฐาน4ขึ้นมาตัวหลักของวิชาคือสามารถแยกรูปแยกนามได้ตัวที่2ของวิชาคือสามารถเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามตัวที่3ของวิชาคือสามารถเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้คือโยนิโสมนสิการนี่เองงั้นถ้าเราโยนิโสวงของทุกข์ก็ขาดทีละขณะทีละขณะเพราะอะไรเพราะเราคบกับสัตตบุรุษคบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คบกับกัลยาณมิตรที่เป็นสัปปายะเมื่อคบกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องอันไหนไม่รู้ก็ได้รู้ขึ้นมาเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะโยนิโสมนสิการจิตแยบคายได้เมื่อแยบคายได้ปุ๊บก็ทำให้สติแล้วก็สัมปชัญญะเกิดเมื่อสติและสัมปชัญญะเกิดก็เป็นอาหารต่อสติและสัมปชัญญะก็เป็นอาหารต่อให้เรารู้สึกสำรวมอินทรีย์ไม่ไหลไปจมที่อายตนะเมื่อสำรวมอินทรีย์แล้วก็เป็นอาหารต่อให้สุจริต3เกิดขึ้นไม่หลงไปที่โลภโกรธหลงเมื่อสุจริต3เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอาหารต่อให้สติปัฏฐาน4เกิดขึ้นเมื่อสติปัฏฐาน4เต็มที่แล้วบริบูรณ์แล้วก็เลยเป็นอาหารให้โพชฌงค์7เมื่อโพชฌงค์7บริบูรณ์ก็เลยเป็นอาหารให้วิชชาเมื่อวิชชาเกิดขึ้นแล้ววิชชาก็เลยทำลายอวิชชาอวิชชาก็เลยสำรอกกิเลสออกมาวิมุตติเลยเกิดขึ้นนั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลจะพ้นทุกข์ได้ก็มีเหตุของการปฏิบัติเพื่อให้สู่การพ้นทุกข์พอมีวิชาแล้วเนี่ยเราเลยถึงรู้ว่าอะไรเล่าเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเลยรู้ว่าเพราะการชาติเนี่ยคือการเกิดนี่เองทุกครั้งที่เกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์นะการเกิดทำให้แก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเลยรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้มีการเกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ที่ทำกรรมเมื่อไรที่ทำกรรมเนี่ยมีภพและทำกรรมเนี่ยก็ต้องมีการเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุที่เราต้องทำกรรมเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไปยึดแล้วก็ต้องเรามาทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรเป็นเหตุให้อุปาทานหรือการยึดเกิดขึ้นก็คือตัณหาวิชาก็จะรู้เพราะตัณหานิ่งแสวงหาอุปาทานยึดหลงไปทำกรรมแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดก็คือกระทบแล้วเกิดความยินดีแล้วความยินร้ายเวลาชอบก็อยากได้ไม่ชอบไม่อยากได้หลงไปก็เพลินแล้วก็เป็นกามตัณหาอะไรเป็นเหตุให้ตัณหาก็คือเวทนาคือความยินดีและยินร้ายก็เลยเห็นต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดเวทนาก็เพราะว่าผัสสะและการกระทบนี่เองทุกครั้งที่กระทบทำให้เกิดยินดียินร้ายเลยทำให้ตัณหาเกิดแล้ววิชาก็เลยทำให้เห็นต่อว่าอะไรเป็นเหตุให้มีการกระทบก็เพราะว่ามีอายตนะนี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่ของเขาต้องกระทบแล้วก็วิชาก็รู้ต่ออะไรเป็นเหตุให้เกิดการกระทบเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีอายตนะแล้วอะไรเป็นเหตุที่มีอายตนะทำไมเราถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเกิดในภพภูมิต่างๆก็เพราะว่าเรามีรูปนามมีนามรูปนามรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตของเราที่เคยทำกรรมเอาไว้แต่กลางปางก่อนแล้วนามรูปมีเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะว่ามีวิญญาณวิญญาณเข้าไปจับในอารมณ์ใดก็ได้มาซึ่งอารมณ์ของนามรูปแล้ววิญญาณล่ะเป็นอะไรเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดขึ้นวิชาก็ไปเห็นว่าเพราะสังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งวิญญาณหรือจิตเนี่ยไปรับเอาเมื่อไปรับปุ๊บเนี่ยก็ได้มาซึ่งนามรูปอะไรเป็นเหตุให้เวทนาอะไรเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเกิดขึ้นวิชาก็เลยเห็นต่อว่าเพราะอวิชานี่เองเพราะอวิชาคือความไม่รู้นี่เองถึงหลงไปอยู่ในอดีตหลงไปในอนาคตถึงหลงไปที่บุญหลงไปที่บาปหลงไปที่การเพ่งเพราะฉะนั้นการที่หลงไปแล้วทำให้เราต้องไปเกิด จะเกิดได้พบดีเลิศขนาดไหนพบแย่ขนาดไหนก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราต้องไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏหลงไปที่ความดีก็ได้พบของความดีวัฏฏะสงสารก็เคลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งหลงไปที่ความชั่วหลงไปที่การเพ่งก็วัฏฏะสงสารก็เคลื่อนไปเกิดในภพดีก็ต้องตายในภพดีแล้วก็ไปเกิดในภพชั่วไปเกิดในภพชั่วก็เวียนอยู่ในภพนั้นอีกนานแสนนานกว่าจะเป็นมนุษย์กว่าจะขึ้นมาได้ก็นานก็วนอยู่ในคุกของสังสารวัฏนั้นเพราะอวิชชานี่เองรู้ว่าไม่รู้เพราะความไม่รู้เนี่ยหลงไปที่สังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งทำให้วิญญาณไปรับรู้เมื่อวิญญาณไปรับรู้สังขารนั้นก็ได้มาซึ่งนามรูปเมื่อได้นามรูปมาแล้วเป็นปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยได้มานามรูปก็คือกัมมัชฌรูปจิตตชรูปกรรมก็คือความคิดในจิตดวงสุดท้ายจิตตชรูปก็มาแล้วคราวนี้หทัยยะก็คือหัวใจแล้วก็ความเป็นเพศก็มาพร้อมกับจิตที่ปฏิสนธิพอมาแต่ปฏิสนธิแล้วก็หยั่งลงในครรภ์มารดาหรือไปกดเกิดเป็นโอปปาติกะผุดไม่ขึ้นเมื่อไปเกิดที่ไหนแล้วก็อายตนะก็สร้างมาบิดตับไตไส้พุงหัวใจพุ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็ผัสสะคือกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเมื่อกระทบแล้วเกิดความยินดียินร้ายและเวทนาตามเมื่อยินดียินร้ายแล้วเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดขึ้นเมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วท้ายอุปทานเข้าไปยึดเมื่อยึดแล้วก็หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็สะสมผลของกรรมเพื่อไปมีชาติและชรามรณะแล้วก็เวียนต่อทุกครั้งที่เกิดก็มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจทุกครั้งที่เกิดต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดเราต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทุกคนเพราะอวิชชาพาเราเวียนวนแต่พอมีวิชารู้จักวงของมันแล้วก็รู้ทันตรงกระทบเนี่ยอยู่ที่ปัจจุบันหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติเป็นสติปัฏฐาน4วิธีการปฏิบัติการบ้านนั่นคือข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอยู่สบายๆรู้สึกสบายๆที่กรรมฐานแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยนะข้อที่1มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมข้อที่2มีสติแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจรู้สึกตัวไปเวลากระทบนะกระทบแล้วจิตไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเพ่งไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานจนสติมันดีขึ้นเมื่อสติมันดีขึ้นแล้วก็สังเกตต่อไปก็คือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติจนเก็บกล้าแล้วจิตไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่งแล้วไม่บังคับเอาไว้จิตเลยตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตเลยเป็นผู้ดูผู้รู้เป็นผลจากการฝึกสติจนแก่กล้านะเมื่อจิตตั้งมั่นเราจะสังเกตว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงจิตมันจะเบาจะอ่อนจะนุ่มควรไวเหมาะกับการงานเมื่อจิตตั้งมั่นเราถึงฐานจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ทุกอย่างมันเลยแยกกันรูปนามเลยแยกกันตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกกันขันก็แยกกันมันแยกตรงที่เรารู้นี่แหละเมื่อตั้งมั่นเรารู้เนี่ยมันแยกแล้วเดินเรารู้ว่าเดินเห็นกายเดินจิตเป็นคนรู้นี่แยกแล้วคิดรู้ว่าคิดโกรธรู้ว่าโกรธเสียใจรู้ว่าเสียใจรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเราจะเห็นเลยนะกระทบแล้วกระเทือนพอเวลาได้ยินเสียงแล้วโกรธกินอาหารอร่อยแล้วชอบแล้วอยากได้จะเห็นเป็นช่วงของมันเมื่อเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเสร็จแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จะเห็นสิ่งที่กระเทือนทางใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสร็จแล้วก็หมั่นทวนเอารักษาศีลของเราไว้นี่ก็คือวิชาที่ทำให้จิตของเราสามารถออกจากกองทุกข์ได้เพราะนั้นเรารู้จักวิชารู้จักอวิชาเรามีงานต้องทำคือมีสติอยู่ที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4ก่อนตามรู้ตามดูจนสติปัฏฐาน4แก่กล้าเมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าแล้วก็เอาจิตนั้นมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตรงที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเอาสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรู้ทันกายใจรู้ทันอายตนะมันเลยแยกรูปแยกนามและเห็นการทำงานของวิถีจิตกระทบและใจกระเทือนโยนิโสก็เห็นไตรลักษณ์นี่ก็คือวิชาคืองานต้องฝึกมันอยู่กับปัจจุบันเนืองๆแล้วก็ตามรู้ตามดูนี่คือสภาวะแล้วก็ธรรมะที่จะให้ในวันนี้เพื่อเป็นธรรมะบรรยายเพื่อจะให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมได้เรียนรู้ธรรมแล้วก็จะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากทุกข์ แล้วก็ปฏิบัติธรรมให้สมควรกับธรรม